Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! La microfon, Natalie Sergeev. E zi de vineri, 22 aprilie. Vă mulțumim că sunteți alături de noi la această oră matinală. Timpul probabil mai întâi. Astăzi ne va însoți un cer predominant senin cu câteva picături de ploaie care vor cădea la nordul țării, acolo unde maximele termice vor atinge 18 grade. În centru și în capitală se așteaptă între 16 și 19 Celsius, iar în sudul țării termometrele vor arăta cel mult 20 de grade. Autoritățile de la Chișinău au respins, drept citez, inacceptabile, criticile Moscovei în legătură cu interzicerea în Republica Moldova a unor însemne care ar simboliza agresiunea rusă în Ucraina. Ambasadorul rus Oleg Vasnetsov fiind convocat la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene pentru a-i se exprima protestul. Reacția survine după ce purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a spus că interzicerea așa zisei panglici Sfântul Gheorghe de către Moldova ar fi, citez, o insultă la adresa memoriei eroilor, care și-au apărat țările și popoarele din alte țări de fascism și nazism. Zaharova a spus că președinta moldoveană Maia Sandu și-ar depăși atribuțiile prin deciziile recente. Ceva mai devreme și alți politicieni ruși au reacționat dur la interzicerea simbolurilor proruse în Republica Moldova. Cum se explică aceste supărări transmise de la Moscova? O convorbire cu fostul deputat Vadim Pistrinciuc, directorul executiv al Institutului pentru Inițiative Strategice. În partea a doua a ediției, Iulian Ciocan trece în revistă principalele subiecte din presa online din ultimele 24 de ore, precizând și care dintre acestea au trezit cel mai mare interes pe rețele sociale. Apoi aflați detalii despre reacțiile de la Bălți și Găgăuzia în legătură cu interzicerea simbolurilor războiului adunată de colega noastră Valentina Basiul. Pe final, jurnalul de corespondent. Traian Ungureanu cu notițe azi despre procesiunile de Paște europene. Așadar, fostul deputat Vadim Pistrinciuc, directorul executiv al Institutului pentru Inițiative Strategice, în discuție cu Valentina Ursu despre reacția Moscovei la interzicerea simbolurilor agresiunii ruse.
Nu știu la ce pot duce aceste supărări, mai ales când e vorba de Federația Rusă, când nu erau niciun fel de supărări. S-a început un război tragic care ia o viața oamenilor liniștiți, pașnici, viața de copii, se distruge o țară, sate, orașe. Da, subiectul ăsta de panglic este larg discutat în societate, dar nu este cel mai larg discutat în societate, este mai degrabă un subiect politic discutat în anumite medii din societate.
Eu citesc pe unii oficiali de la Moscova care au reacționat vehement față de interzicerea în Republica Moldova simbolului Z al invaziei Rusiei în Ucraina după ce președinta Maia Sandu a promulgat această lege aprobată de deputați.
Da, eu înțeleg că ei sunt supărați, înțeleg că subiectul este foarte mult politizat de partea lor, dar 9 mai rămâne sărbătoare, noi comemorăm cel de-al doilea război mondial, deci noi nu avem probleme cu asta. Au fost interzise niște simboluri care sunt promovate în contextul agresiunii militare, deci invazii. Războiului, invazii, deci despre asta este vorba. Sigur că nu poți să te aștepți de la oficiale din Rusia la lucruri
să nu observi. Dar după declarații politice ar putea să urmeze și niște acțiuni practice, pentru că Republica Moldova rămâne a fi dependentă de resursele energetice pe care le importă din Federația Rusă și de mai multe ori s-a spus Republicii Moldova că ar trebui să aibă o relație prietenoasă cu Federația
Rusă. Uitați-vă, noi am avut o relație mega prietenoasă și Ucraina parcă era prietenoasă, discutau, aveau partide pro-ruse cu reprezentare bună în Parlament, cu perspective de poate a prelua puterea în viitor în mod democratic, dar Federația Rusă a făcut altfel. Federația Rusă a mers pe calea violenței, tragediei, unei erori a umanității, fiindcă este o oroare a umanității de ceea ce se întâmplă acum în Ucraina. Deci noi putem să polemizăm la infinit ce poate și ce nu poate să facă Federația Rusă. Cert este că noi avem relații puțin prietenoase și fără panglică asta le-am avut. Deci noi negociam gazul, îl plăteam la timp, apăreau datorii care nu știam de ele. Eu, unul, nu văd cum poți să ai relații prietenoase în totalitate cu Federația Rusă în ziua de azi, atât timp cât merge acest război tragic, absolut inuman, absolut fără sens. Noi am avut relații ok, bune, deci noi avem o politică destul de bună față de drepturile minorităților vorbitoare de limba rusă, fiindcă însăși etnia rusă este destul de puțin reprezentată, dar sunt cei care vorbesc limba rusă. Noi am avut relații destul de bune comerciale înainte, acord de asociere, după aceea iarăși embargouri. Iar în contextul acestor decizii, în contextul când liderii acestui stat spun clar răspicat că nu va fi război, nu va fi război și peste două zile el are loc, eu sincer nu știu cum să comentez aceste lucruri. Moldova trebuie să aibă grijă de sine. Evident, noi nu trebuie să provocăm. Evident, noi suntem o țară neutră și această neutralitate ne costă pe de altă parte. Da? Ne costă politic. Sunt altfel oamenii din Europa la noi. Îi deranjează pe vecinii noștri în suferință din Ucraina. Sigur că ar fi prea mult să credem că ei înțeleg asta. Dacă mă întrebați pe mine, asta poate să-i influențeze pe ei să întreprindă niște acțiuni. Dar cum i-a influențat să întreprindă acele acțiuni în Ucraina? Eu, deci, orice poate să întâmple, înțelegeți?
Da, dar aceste declarații care se fac la Moscova coincid și cu declarațiile pe care le fac unii lideri de opinie din Republica Moldova. Mă refer în primul rând la opoziția cu viziuni de stânga. Și de la Tiraspol mai vin exact aceleași mesaje de la Tiraspol vin.
Da, am observat aceste mesaje. Cele de aici le văd în termeni speculativi politici. Nu sunt aceste forțe de stânga. Acest partid este reprezentat de foarte mulți cleptocrați, oameni care s-au îmbogățit la guvernare, n-au avut ei timp nici de memoria războiului, nici de alta, așa, un pic de bifă. Deci sunt partide proruse, sunt partide ipocrite care declară că iubesc această țară, statalitatea ei, dar din păcate au neatenția să întreprindă acțiuni împotriva statului și mă refer inclusiv la interviul unui deputat socialist care foarte neatent s-a comportat în contextul unor pericole verbale, militare vis-a-vis de Republica Moldova, deci el așa s-a comportat de parcă el vrea acest lucru, deci e un lucru după mine la limita legii, trebuie de văzut foarte clar. Dacă nu a încălcat el legea, mi se pare că a încălcat-o, dar politic nu poate fi mai rușinos un partid sau un politician care dă de înțeles că ar vrea ca țara lui să fie distrusă. Deci mi se pare asta pur și simplu un mare păcat, un mare păcat. Deci o prostie politică și un mare păcat pe care și-l ia.
Această situație arată încă o dată că societatea rămâne divizată și ar putea și mai mult să fie scindată de politicieni, dar scopul era ca să existe o coeziune și să fie identificată o idee care ar putea să coaguleze o întreagă societate.
Noi scopul ăsta l-avem tot timpul. Societatea este unită în anumite situații, în situații dificile. Am văzut o unitate a societății în cazul refugiaților, calamităților naturale, dar da, societatea noastră este destul de divizată, destul de pestriță, fiindcă în partea asta care o spuneți dumneavoastră de stânga, toți sunt oameni diferiți, deci ei articulează un pic mai diferit. Poate nu le place că s-a interzis panglica, dar vehement condamnă războiul din Ucraina, deci nu trebuie să-i punem pe toți la oală, dar noi știm foarte bine ce fel de societate avem și dumneavoastră cunoașteți acest lucru. O cunosc și cei care de partea dreaptă cer acțiuni, sancțiuni, deci sunt mai militariști unii chiar, ei știu foarte bine ce societate au, dar fiecare încearcă să-și vadă de propria bulă în noi acum în societate. Eu mai văd și un fel de oboseală deja de această alarmă de război și o văd nu numai la noi, o văd și în alte țări, la nivel de societate, deci frica, alerta permanentă în care trăiești, fac aceste bule, dacă putem spune, dintr-o societate să reacționeze fiecare în felul său.
Supărări vin de la Moscova, dar nu întârzie să vină supărări și de la Kiev și în spațiu public pe larg au fost citate declarațiile vicepremierului ucrainean. Irina Vereșciuc spunea că înțelege de ce Republica Moldova nu poate fi atât de categorică în acțiunile sale așa cum sunt țările occidentale, pentru că asta ar prezenta un risc, dar că există totodată impresia că Chișinăul ar evita să spună lucrurilor pe nume.
Eu nu pot să o critic pe doamna în cauză și nu pot să critic pe ucranienii. Foarte des acum fac și președintele Zelenski declarații și la adresa președintelui Statelor Unite, a Germaniei, a Franței. Undeva înțeleg, le sunt bombardate casele, le mor cetățenii, deci ei vor cât mai multă implicare de la toate țările, mici, mari, bogate, săraci. După mine e loc de emoții în această declarație, dar inclusiv și presa care preia aceste declarații și o promovează, inclusiv și noi acum prin faptul că o comentăm. Deci noi într-un fel tirajăm o emoție, dar cui facem bine? Ați început cu întrebarea că suntem o societate destul de divizată. Dar noi inclusiv avem o proporție, eu nu pot să zic cât, am văzut un sondaj 20% cam erau 18-15% din cetățeni care consideră Federația Rusă că ar avea unele justificări că să facă așa ceva.
Da, pornit război.
Trebuie să ne fie rușini, dar noi avem această parte din societate. Și acum întrebarea mea este că toți că promovăm, că am făcut, că n-am făcut suficient, pentru cine facem noi asta acum? Dezbinarea asta. Nu cred că ucrainii, nu cred că Republicii Moldova, dar cred că cei de la Moscova și socialiștii bat din palmi la astfel de declarații. Și am o a doua întrebare. Și dacă, de exemplu, ok, nu vă place cum reacționăm acum guvernarea aceasta pro-europeană, care a primit refugiați, care a, din puținul care l-a avut, a mai dat niște ajutoare umanitare, dacă vă întrebe, ok, și vine altă guvernare, știm care, da? Dacă era să rămână, așa, facem un exercițiu de imaginație, era să fie Igor Dodon aici, de exemplu, președinte, care nici nu ascunde că este trimisul Moscovei, era să fie mai bine pentru Ucraina. Doamne ferește, nici nu vreau să mă gândesc ce putea să întâmple în cazul ăsta.
Republica Moldova a depus această cerere de aderare la Uniunea Europeană. Este adevărat, Ucraina a fost prima din parteneriatul estic care a depus această cerere de aderare la UE, după care Georgia a mers pe aceeași cale și Republica Moldova. Credeți că se trag foloase de pe urma războiului când e vorba de depunerea acestei cerere de aderare la UE din partea Republicii Moldova?
Nu cred că se trag foloase, fiindcă mai degrabă a fost un imbold pentru a accelera procesul de depunere a cererii și un imbold simbolic. E bine că am făcut-o, trebuie să o facem, dar foarte puțină lume înțelege ce constă tot procesul ăsta. Deci, în afară de chestionare, care e un lucru imens, imens.
Apropo, Ucraina deja a răspuns la chestionare.
Am văzut și noi răspundem în curând, dar este un lucru imens, trebuie niște realități care să fie schimbate. Doar toți noi înțelegem că nu o să devină membri ale UE țări pe teritoriul căror există încă conflicte armate deschise, da? Dar este un gest simbolic imens de susținere, de încurajare. Iar pentru noi este o temă pe acasă care trebuie să o facem. Eu mai degrabă m-aș gândi mai mult la ceea ce se întâmplă la noi în justiție și ești întrebat pe justițiare, ești luat niște procurori, judecători, ești luat la întrebări, spun cum cred ei, domeniul lor e gata de integrare europeană sau nu prea. Deci m-aș gândi la temele pe acasă care noi știm singur că trebuie să le facem.
Dar dumneavoastră acum... aveți răspuns de ce întârzi prosperitatea cetățenilor Republicii Moldova?
Prosperitatea de ce întârzi din cauza că noi 30 de ani am fost conduși nu chiar tot timpul corect. Am avut momente bune. Noi ne-am dezvoltat. Avem foarte multe capitole negative, dar noi ne-am dezvoltat. Eu țin minte, eu când am venit în Chișinău, era alt nivel de trai, mult mai jos decât acum, deci asta se observă peste tot, dar sigur că am pierdut foarte mult populație, dar am câștigat modele de dezvoltare europeană, am câștigat un suport masiv financiar din partea diasporii, deci care ne-a întreținut și pe mine, că și eu am avut diasporă care... mi-a plătit studiile în familie. Deci n-am învățat corect lecțiile. Nu cred că Moldova e departe de a fi o țară europeană. Nu cred că e foarte departe. Încă lucrurile care trebuie să făcute, schimbate până la urmă, sunt aproape. Dar de ce întârzi bunăstarea? La noi tot timpul politica a fost despre opțiuni geopolitice. Dar noi nici tare ca societate ne-am dorit să fim bogați. Și atât n-a fost o lozincă, parcă era un lucru de care trebuie să te ferești. Dar eu cred că o să fie mai bine din cauza că noi ne preocupăm mai des
de... oamenilor... față de sărăcie, mai ales acum când galopant cresc prețurile, s-au majorat tarifele, se fac eforturi din partea guvernării să susțină păturile socialmente vulnerabile, dar oamenii spun că e prea puțin.
Da, prețurile sunt foarte mari. Da, este inflație fără precedent. Eu n-am să liniștesc oamenii din simplu motiv că nu am de unde. Merge un război într-o țară de 40 de milioane. Deci este vecinul nostru, din punct de vedere economic, unul din cei mai importanți. Deci totul a fost afectat. Totul în Republica Moldova. Absolut fiecare domeniu. Import, export, populație, refugiați, situație umanitară, import de produse alimentare, export de produse agricole. Deci această inflație afectează toată Europa. Deci este un război continental. E un război care afectează, deci acum cu livrările de armament care vin din partea europeană, deci nu poți să zici că el îi afectează doar pe Ucraina. Sigur că cea mai mare durere, cel mai mare distrugere are Ucraina. Dar în cazul nostru totul este afectat. Deci absolut totul. Și noi așa o constelație de crize nu am avut niciodată. Deci noi într-adevăr intrăm într-o perioadă austeră. Deci ceea ce trebuie să înțelegem acum, că este un preț enorm pe care îl va plăti toată Europa pentru acest război.
Bine, și consecințele vor fi și pe termen scurt și pe termen mediu și chiar pe termen lung.
Tragedia situației este că noi nu știm când vor fi aceste consecințe, fiindcă războiul încă merge. Mor oameni, distrusă infrastructură. Deci Europa este concentrată pe rezistență, pe securitate. Statele își refac bugetele, cumpără armament. Deci efectul, de fapt, de dezarmare, așa zis, a Rusiei, care era inițial sau cineva acolo spune, deci are efect invers. Totul este afectat. Noi trebuie să înțelegem că este un război. Eu nu zic mondial, dar regional, la sigur. Unii oficiali ruși deja văd că ei și spun că este un război nu cu Ucraina sau în oficiosul lor, în propaganda rusească. Este război cu NATO, este război cu europeni, este război cu vestul. Deci este război cu omenirea, fiindcă el nu are o explicație umană acest război. El pur și simplu nu are. Este un război inițiat de niște persoane care nu trăiesc realitatea umană.
Dar dumneavoastră credeți că în asemenea împrejurări se decide destinul Republicii Moldova dacă rămâne ireversibilă calea de integrare europeană sau încă dacă forțele politice mai au putere să încline balanța spre est?
Asta e întrebare cum a noastră, dar eu cred că în aceste împrejurări este un impact și se decide inclusiv soarta de viitor a lumii libere și a Europei în întregime. Eu cred că sistemul politic european, democrația europeană, va avea de suferit după acest război. Deci accentul statelor va fi pus pe apărare, pe securitate. Cu siguranță vor fi limitate unei drepturi cetățeniești, care trebuie să recunoaștem la un moment dat au ajuns deja la o exagerare mult prea mare și asta ne va afecta cumva, va avea un impact asupra situației noastre. Dar este evident că totuși Europa și civilizația vestică este puternică, are multe resurse, are multe rezerve. Uitați-vă, în această situație dificilă, dar noi totuși avem un buget, se fac plăți, suntem ajutați din afară, deși logic cu așa o constelație de crize deja trebuia să clacheze statul, da? Sectoare din state și trebuiau să nu funcționeze. Deci statul funcționează bine, noi am făcut față valului de refugiați, suntem pregătiți de asta, este un impact enorm asupra bugetului, buzunarului fiecărei familii, este enorm, o simt toți. Excepții nu există, se mai vor face unele măsuri compensatorii, dar eu ce vreau să vă zic, așa o constelație de criză nu a avut-o nici un guvern din istoria Republicii Moldova.
Dar această constelație de criză favorizează identificarea unei soluții durabile pentru problema transnistreană?
Nu cred. În acest moment, când toate formatele astea care au existat 5+2, din care făcea parte și Ucraina și Rusia sunt în război, nu cred că este momentul să discutăm despre asta, fiindcă toate discuțiile vor fi în note și în octave militariste și de război. Deci acest lucru este pur și simplu absolut contraproductiv la moment. Dar trebuie să existe un dialog, un dialog umanitar, social, fiindcă sunt cetățenii noștri acolo care au nevoie de mâncare, au nevoie de medicamente, au nevoie de a supraviețui, dar noi trebuie să fim foarte vigilenți despre tot ce se întâmplă acolo, de ce se întâmplă la noi, ce se întâmplă în Ucraina. Deci încă o dată, deci merge un război, deci nu e vorba despre un conflict localizat. Deci ați văzut că războiul afectează tot teritoriul Ucrainei și nu are cum să nu ne afecteze pe noi.
Ce ar putea să mai facă autoritățile ca lumea să nu piardă încrederea, să nu trăiască cu marea dezamăgire că e sărăcie și că se scufundă și mai mult în sărăcie?
Sigur, cel mai important lucru, care nu o să satisfacă pe toți, dar care trebuie să fie făcut și eu sper că o să fie anunțat în curând, sunt măsurile compensatorii către cei mai dezavantajați. Sigur, noi nu vorbim de bani care cad din pod, nu vorbim de bani pentru toți, dar estimările arată că, uite, peste 20% din populație ar putea să treacă sub linia ratei de sărăcie.
S-a anunțat deja despre acest lucru.
Unii zic chiar și mai mult, eu să fiu mai moderat în cifra asta, fiindcă mai sunt și alte surse pe care le folosesc familiile noastre. Și atunci trebuie targetat, trebuie, nu sunt împrești bani. Deci nu mai avem bani de împrăștiat la toți, compensații, de exemplu, pentru energetică. Nu. Targetat trebuie să gestionezi către acele categorii de populație, să le ajut să subziste, să nu treacă de linia sărăciei, fiindcă asta ar fi nu numai un indicator de rapoarte, dar asta s-ar vedea inclusiv și pe stresfort. Multe alte măsuri, permisivități care trebuie să făcute. Oamenilor trebuie să le se dea voie să se implice fără niciun fel de acte în activități comerciale. Eu dacă am să văd mâine un polițist care alungă o băbuță de la țară care își vinde niște produse lângă piață, eu am să mă iau la bătaie cu dânsul. Asta ar fi o crimă în situația dată. Mulți vor face agricultură stihienică, cum făceam prin anii 90, când nu erau bani, dar trebuia mâncare. Și aceste compensații trebuie să vină, dar sigur că e necesară și o reevaluare totală a economiei. Fiecare întreprindere trebuie să-și refacă într-un fel domeniul de activitate. Am văzut că exporturile merg destul de bine. Noi am atins o cifră, dacă în trimestrul ăsta, poate în luna asta, de exporturi record în istoria Republicii Moldova prin România, dar noi oricum trebuie să fim pregătiți de șocuri sociale puternici, fiindcă acest război ne afectează economic extrem de puternic și noi suntem dependenți 100% de gaz și energie electrică acum. Noi tot o cumpărăm la o întreprindere subsidiară rusească. Deci prin asta noi suntem într-o situație foarte delicată.
V-ați referit la cumpărarea energiei de la Cuciurcan?
Da, noi de acolo o cumpărăm. Din altă parte, la moment, nu avem de unde să o cumpărăm. Foarte mult aud apel celor cei care acum trebuie să implicăm, să punem sancțiuni. Noi suntem, într-un fel, parte la multe sancțiuni prin sistemul nostru financiar, prin sistemul nostru de transport.
Bine, dar ucrainienii consideră că totuși Republica Moldova ar fi trebuit să se alinieze cu țările care au impus aceste sancțiuni
nu
Federației Ruse.
Nu, astfel de părere există, dar dacă ne gândim un pic strategic la efectele este, însemna că două zile noi trebuie să nu mai cumpărăm, să importăm nici gaz, nici energie electrică. Eu nu exclud că acest lucru la un moment dat poate să se întâmple și așa. Dacă mă întrebați dacă e capabil Rusia să stopeze aceste lucruri, dacă a fost capabilă să înceapă acest război, această agresiune militară, e capabilă de orice. Dumnezeu, vedeți că în presa internațională se discută și despre utilizarea armelor convenționale, tactice. Dacă s-au ajuns la asta, dar imediat, strategic vorbind, deci se închide aceste două energii, nu știu, gaze. Altele nu le avem, cărbuni noi nu avem, ce avem noi? Energie vântului. Destabilizarea Republicii Moldova este pe masă. Cum credeți? Cine o să folosească de această slăbiciune? Cine o să folosească în coastă acestui război? Cine o să folosească de chestia?
Dar s-au făcut auzite și declarații de felul cu cei care nu se aliniază sancțiunilor impuse Federației Rusie ar putea să aibă pierderi mai mari în viitor.
Deci nu în cazul nostru, nu. Noi vorbim de țări de mari.
Distincție?
Deci ce spuneați dumneavoastră? Sigur, deci dacă dumneavoastră vorbiți despre India, de exemplu, care procură 280 de milioane barili de petrol rusesc, ției, asta e altceva. Deci nu în cazul nostru, invers, noi am văzut că, de fapt, partenerii și Statele Unite și Uniunea Europeană sunt de acord cu poziția Republicii Moldova, din simplu motiv că altfel de acțiune ar fi însemnat și aici un focar de instabilitate care și așa parcă este, parcă nu e. Deci asta e simplu, deci tu ai o populație pe teritoriul tău, mai ai 100 de mii de refugiați și tu ieși și îi lași fără lumină și fără gaze. Deci nu există altă alternativă. Pe mine mai tare mă miră altceva, că aceste voci vin din partea celor care au avut poziții destul de serioase la guvern. Și nu înțeleg o chestie, 30 de ani s-a făcut, dacă nu nimic, apoi foarte puțin pentru a interconecta Moldova și la alte surse de energie. Noi nu mai vorbim de faptul că plătim un preț enorm la acest gaz. Eu sunt pentru sancțiuni, haideți să le facem, dar o să ne întrebați, dar câte generatoare au spitalele noastre? Toate spitalele au generatoare? Eu nu știu răspunsul la întrebare, dar nu știu ce am impresia că nu toate. Poate azi din Chișinău, da, le au. Dacă tu te pornești mâine să-ți rămâi fără energie, le trebuie să fii gata de asta. Cel mai mult eu văd cei care hirupiști de pe canapele pe Facebook sunt oameni care au avut tangență destul de solide cu guvernările anterioare. Dar în loc să faci festivaluri, bătăi din palme, frumușele, trebuia de făcut rețele electrice interconectate. Acum începe proiectul.
Fostul deputat Vadim Pistrinciuc, directorul executiv al Institutului pentru Inițiative Strategice, în dialog cu Valentina Ursu. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Natalie Sergeev, care au fost principalele știri din presa online în ultimele 24 de ore și ce teme au trezit curiozitatea utilizatorilor de pe rețele sociale. Aflați de la colegul nostru Iulian Ciocan.
Procuratura Generală a pornit urmărirea penală în privința deputatului socialist Radu Mudreac în baza articolului despre spălarea banilor în proporții deosebit de mari, citim în ziarul de gardă. Și după ce procurorul general interimar Dumitru Robu a solicitat ridicarea imunității lui Mudreac, acesta din urmă a fost invitat să vorbească la tribuna Parlamentului. Cu vocea tremurândă și vizibil emoționat, Radu Mudreac și-a început discursul despre cum încearcă să supraviețuiască în afaceri. După acest discurs, Mudreac a plecat din sala plenului deputații socialiști, declarând că acesta are probleme cu inima și că are nevoie de îngrijiri medicale. Administratorii unor companii care ar fi dilapidat circa 8 milioane de euro din Banca de Economii, trimiși în judecată de CNA și Procuratura Anticorupție, citim în jurnal.md, banii ar fi fost sustrași prin înșelăciune și cu încălcarea regulilor de creditare și astfel i s-a provocat entității bancare un prejudiciu considerabil. Președintea Maia Sandu a discutat separat în joia Paștelui Ortodox cu Metropolitul Chișinăului și al întregii Moldove, înalt preasfințitul Vladimir, și cu Arhiepiscopul Chișinăului și Metropolitul Basarabiei, înalt preasfințitul Petru, scrie Agora.md. Aflăm că discuțiile cu cei doi ierarhi au fost despre încercările grele prin care trec astăzi lumea și țara noastră. Statul și biserica trebuie să acționeze solidar atunci când e vorba de sănătatea și siguranța oamenilor și avem cu toții de câștigat când slujitorii bisericii predică respectul, compasiunea și buna înțelegere între oameni și popoare în numele unui viitor comun, prosper și pașnic, a spus Maia Sandu. Republica Moldova a început deja să depoziteze gaz în România, pe care să-l folosească dacă va fi nevoie în caz de criză, a spus ambasadorul României Daniel Ioniță într-un interviu la Radio Chișinău. El a mai spus, referindu-se la gazoductul Iași-Chișinău, că această conductă are o valență strategică și oferă o alternativă fiabilă și funcțională, din toate punctele de vedere și tehnice și economice, la asigurarea gazului necesar funcționării în deplină siguranță a Republicii Moldova sau cel puțin a părții controlate de autoritățile constituționale. Citim într-o postare pe Facebook că președintele rus Vladimir Putin i-a ordonat ministrul apărării Sergei Șoigu să anuleze planurile de a lua cu asalt uzina siderurgică Azovstal din orașul portuar ucrainean asediat Mariupol și să blocheze combinatul în schimb pentru a proteja viețile soldaților ruși. Foarte popular pe Facebook e un video care ne arată uzina Azovstal până la și după bombardamentele rusești. Tot dintr-o postare pe Facebook, aflăm că o familie de ruși s-a cazat într-un hotel din Bulgaria, mințind că sunt refugiați ucraineni. Noaptea s-au luat la ceartă, iar hotelierii au chemat poliția pentru a-i calma.
Aleși locali de la Comrat și Bălți vor să păstreze așa zisa panglică a Sfântului Gheorghe, relatează Valentina Basiul.
Deputați din adunarea populară a Găgăuziei vor să adopte o lege locală prin care să permită purtarea așa zisei panglice a Sfântului Gheorghe. Joi, un proiect în acest sens a fost supus dezbaterilor publice, de rând cu un alt proiect ce se referă la, citez, patriotismul în școli, unde la fel se va promova între 1 și 6 mai panglica negru-portocalie interzisă în Republica Moldova din 20 aprilie. Unul dintre deputații din adunarea populară de la Comrat, inițiator al proiectului, Victor Petrov, a scris pe Facebook că cei din autonomie nu ar trebui să permită, citez, un genocid moral și presiune cu forța, am încheiat citatul, asupra cetățenilor care au alte convingeri decât guvernarea. Petrov, ca și purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse Maria Zaharova, s-a arătat deranjat de expresia folosită de președinta Maia Sandu că locul simbolurilor folosite în războiul din Ucraina este, citez, la coșul de gunoi noi al istoriei. Am încheiat citatul. Agitația din aceste zile de la Comrat este asemănată de analistul local Mihail Serkele cu cea din 2014, din ajunul referendumului în chestiunea vectorului de politică externă.
Părțile politice locale pur și simplu profită de această situație și sunt dirijați de Kremlin. Asta sunt ferm convins. Nu cred că acolo cumva vine acest patriotism. Asta pur și simplu în Rusia este așa o expresie răscaciuit loscu. Și această situație pe care o observăm acum, ea foarte mult se aseamănă cu situația pe care a observat în 2014, înainte de acele referendumuri, care au fost finanțate de Rusia și au fost dirijate de Rusia.
Sâmbătă la Comrat, politicieni locale au organizat un protest încercând să o determine pe șefa statului să nu promulge legea ce vizează simbolurile agresiunii rusești în Ucraina. La fel s-a întâmplat și vinerea trecută la Bălți, unde demonstrația a fost dirijată de Partidul Socialiștilor, de opoziție. Consilieri socialiști de la Bălți au emis o declarație pe data de 20 aprilie, în data promulgării legii, și propun ca la nivel municipal să fie adoptată o hotărâre similară cu cea de la Comrat. Citez din nou, considerăm că prin interdicția votată de Parlament se divizează societatea și practic se introduce cenzura politică, se spune declarația aleșilor locali de la Bălți. Ambasadorul rus în Republica Moldova, Oleg Vasnetsov, a fost convocat miercuri seara la Ministerul de Externe, urmarea unor declarații făcute de purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse Maria Zaharova. Motivul a fost, citez din nou, limbajul inacceptabil utilizat în adresa șefei statului și folosirea evenimentelor istorice în scopuri de propagandă, potrivit purtătorului de cuvânt al externelor de la Chișinău, Daniel Vodă. Zaharova a declarat că răspunsul Moscovei la decizia Chișinăului de a interzice așa zisa panglica Sfântului Gheorghe va fi dureros. Fostul președinte Igor Dodon, unul dintre fruntașii Partidului Socialiștilor, a și anunțat că va sfida interdicția. Dodon a spus că va duce amenzile pe care le va încasa el și colegii lui președintei Maia Sandu și șefei guvernului Natalia Gavrilița. Pe de altă parte, ministrul justiției Sergiu Litvinenko a declarat că vor fi amendați fără excepție toți cei care vor purta panglica negru-oranj, folosită de militarii ruși în războiul din Ucraina. Pentru persoanele fizice care vor încălca interdicția, amenzile vor ajunge până la 9.000 de lei, iar în cazul persoanelor juridice, până la 30.000 de lei. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Jurnalul de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
În toată Europa de Sud catolică, din Portugalia până în Italia, procesiunile de Paște sunt vii și tulburătoare. Un oraș se desprinde de viața comună și devine o enormă adunare umană, tăcută și fidelă unei trăiri adânci. În prima zi, patimile lui Iisus sunt reproduse în mijlocul străzii de oameni ai locului. pătrunși de un fior cunoscut numai artiștilor și vizionarilor. De pe margini, mii, zeci de mii de oameni care au lăsat orice altceva deoparte, privesc zguduiți și plâng cu gândul la cine știe ce păcate și suferințe vechi. A doua zi, toți urmează corpul lui Hristos și străbat orașul într-o tăcere zdrobitoare. O mulțime felurită de tineri și bătrâni, în costume de doliu sau în blugi, închiși la toți nasturii sau tatuați până la bărbie, se unesc și dovedesc un lucru puțin cunoscut și astăzi subestimat. Că sunt împreună și știu de ce. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Aici se încheie emisiunea noastră matinală. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalie Sergeiev. Ne puteți găsi pe internet la adresa moldova.europalibera.org. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram și YouTube. Vă mulțumesc pentru atenție. Aveți grijă de voi și de cei dragi. Aici e Radio Europa Liberă.